Подкасты «Радио Свобода».
Депутат Вадзім Ігін заявіў, што атрымлівае ўсё больш і больш зваротаў ад грамадзянаў, каб перайменаваць вуліцу Кастуся Каліноўскага ў Менску. І ён спадзяецца, што так яно і станецца. Днямі, дарэчы, ўжо сквер на вуліцы Каліноўскага ў беларускай сталіцы перайменавалі на Яблневы, таксама ў рамках змагання з памяццю аб Каліноўскім. Чаго хочуць дамагчыся ўлады гэтымі антыбеларускімі акцыямі і які іх вынік будзе насамрэч? Пра гэта паговорым сёння ў эфіры «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, пісьменнік і публіцыст Сергей Дубавец. Вітаю, спадар Сергей.
Добрый дзень.
Спадар Сергей, ці сапраўды вы лічыце, ці вы даеце веру таму, што беларусы пішуць масава Ігіну, каб перайменаваць вуліцу Каліноўскага ў Менску?
Я не могу дать веры, потому что негативные оценки Калиновского появились только в последние годы, а весь час, сколько мы себе памятаем, это был национальный герой номер один, и с чего бы это ему измениться на кого-то иного. Улица Калиновского называется этим именем уже больше за 60 годов. Это значит, там выросли три, как минимум, поколения белорусов. И она довольно долгая, она больше за 3 километра жилой забудовы. И это значит, что такая велизная колькость менчуков связывая с ее не только там, координацию рухов, але и самые некие дорогие моменты своего життя, помнее с дятинства, с юнацтва. Тому я бы лечил, что писать такие листы могут только с провокационными метами, как пойти литерально супрать громадской думки и не ведаю, на во что это, ясно, что это может выкликать и некие небеспечные наступства, протесты, и, может быть, навод немирные.
Ну, вы кажете, не ведаете, на во что писать, а на во что менять?
Я бачу в этом чистую провокацию супрац людей. И на во что менять, бо как подстроиться под российскую историографию сучасную, якая не любит Калиновского, який, как мы ведаем, не любил россияцев, змагался супрать их, и тому вот треба и у белорусской не только истории, але и топонимицы проводзіць падобныя змены, каб падстроіцца пад Расію.
А які сэнс мае такое змаганне, дакладней, ці эфектыўнае, ў 21-м стагоддзі, ці з іншага боку, мы не перабольшваем, кажучы пра гэта 21-е стагоддзе, як быццам бы гэта зусім некая іншая якасць?
Сэнсу няма, як і ва ўсёй сённяшняй дзяржаўнай так званай ідэалогіі, якая просто привязаная до одного человека и не до народа. Змагаться с народной памятью, с памятью людей, это то самое, что змагаться супрать самого себе у этой памяти. Вероятно, эта влада, якая уже так долго править, керуя, и уже, видать, засталося менее, чем было сзаду. И она так себе проявляет у громадском житті.
Уже згаданный Вадзім Ігін называет, как бы, это все змаганием с БЧБ идеологией, то есть бел-черно-белым стягом идеологии. И он, до речи, так и написал, что мы так или иначе полностью вычеркнем всю эту БЧБ-идеологию, выбросив ее на помойку, где ей самое место. Это была цитата. Скажите, а ли им удается это робить, змагаться с усим белорусским? Значит, они это, напевно, робят, а ли есть для их тут позитивные выники?
Позитивний винік був би тоді, коли б можна було БЧБ ідеологію замінити своєю ідеологією, ніякою іншою ідеологією. Але тут же яка справа, що БЧБ якраз ідеологія цілком відповідає постулятам Конституції Білорусі. А ЧЗ ідеологія, вона з'являється просто демонстрацією лояльності Лукашенку. І не більш за то. Вона не розлічена на народ, на підтримання Конституції. Вона розлічена на одного чоловіка. І замінити БЧБ ідеологію з її там справжніми героями, справжніми поетами, народною культурою, ментальністю, это немагчыма, тому что не хапая, калі б гэта нават нейкі быў новы канструкт, спатрэбілася б шмат талентаў для гэтага, шмат эстэтычнага чуцця, шмат дабрыні, нават чаго без дабрыні народ ідэалогію звычайна не прымае, а в гэтай ідэалогіі нічого такого нема.
На вашу думку, все ж таки, гэта некая дзяржаўная такая палітыка, я маю на увазі перайменаванне гэтых вуліц, тое, што робіць Бондарва, Гігін, Назаронак, там іншыя такія людзі, ці все ж таки гэта такая ініцыятыва або самадзейнасць на местах?
Гэта прагматычнае памкненне паказаць Лукашэнку, што ты асабіста яму патрэбны. І вось з гэтых асабістых памкненняў прадэманстраваць сваю патрэбнасць у сукупнасці вырастае вот такая пэўная ідэалю.
Але ў той жа час у Беларусі працягваюць дзейнічаць і беларускія школы, вучаецца беларуская мова, і маю на увазі беларускія школы пад беларускамоўнымі. Пераважна ў вёсках, але ты не менш яны ёсць. Ёсць дэпутат Марзалюк, які бароніць пагоню па-беларуску з экрану дзяржаўнай тэлевізіі, ёсць і газеты выдаюцца па-беларуску, ну, кніжкі беларускія, хоць ужо афіцыйныя. Але ўсё роўна гэта прысутнічае, той самы ансамбль Дразды, каторы хутка ўжо бадай пачне на хутарах выступаць, таму што яны ўжо нават па вёсках ездзяць, збіраюць цэлыя залі, людзі спяваюць іх на песні па-беларуску. Дык можа не ўсё так адназначна?
На маю думку, існуе выразная динамика апошніх трох гадоў, і Дразды там з хутарамі ці Марзалюк з пагоняй, гэта ўсяго толькі пытанне часу, бо ідзе поўнае вычышчэнне прасторы ад усяго власна беларускай.
Ну, але калі б, напрыклад, гэтая беларуская было лаяльным да гэтай улады, я маю на ўвазе беларуская, прынамсі па форме, беларускамоўным, тут змянілася б стаўленне да яго з боку дзяржавы, нема тут чынавенства вышэйшае некае?
Я думаю, не, таму што я параўноўваю сітуацыю з савецкімі часамі, калі русіфікацыя адбывалася інтэнсіўна, але не доводилося до такой ступени стерильности. Вот я, скажем, сгадываю, что мы все читали газету «Литература и мастацтва» и иншие газеты, и находили там Эзопову мову, находили некие смелые артикулы. Ну, их так называли тады, там упершыню згадаць нейкае імя з нацыянальнай гісторыі забаронена. Ну, это была сапраўдная смеласць. Вось, сёння нічога гэтага няма. Ёсць вот такая поўная зачыстка усяго разумнага, добрага, вечнага, і на гэтае месца прыходзіць пустата, так як мы бачым на прыкладзе той жа газеты «Літаратура і мастацтва», а пагатоў усіх іншых газет, дзе, ну, хіба што з'явілася больш лаянкі, больш сваркі, больш абразаў, ну, прабачце, это не тое, чаго хочуць людзі, чаго чакаюць ад сродкаў масавай інфармацыі.
Ось менавіта. Некалькі гадоў таму былы супрацоўнік прокуратуры Олег Талерчык заклікаў сілавікоў не сыходзіць з розных сілавых ведомстваў, тых, которые сапраўдныя патрыёты Беларусі ў добрым сэнсе гэтага слова. Каб знутры змяняць, спрыяць беларусам, напрыклад, не пераследаваць. А ў гэтым сэнсе, напрыклад, ці варта сапраўдным патрыётам, зноў жа, ў добрым сэнсе гэтага слова, а не ў лукашэнкаўскім, інфільтраваць некія аддзелы ідэалогіі, аддзелы культуры, дамы культуры, бібліятэкі, тыя месцы, дзе яны могуць рабіць штосьці стваральнае на карысць беларускасці, ці можа быць гэта эфектыўным там у літаратуры і мастацтва, той самай газеце і іншых?
Тут, я думаю, на эфектыўнасць трэба глядзець з разлікам на блізкую будучыню, таму што краіна вот такіх лаяльных ківалаў, яна ўжо даўно сама сябе заківала. Рэжым з ягонай ідэалогіі, ён памёр у 20-м годзе. І цяпер вот славутая гэта прыказка «мёртвы хапае жывога» – это стан існавання цяперашняга рэжыма нават у літаральным сэнсе. Але рэжым памёр, ідэалогія памёрла, але застаюцца жывыя людзі, у тым ліку і ў межах вот гэтага рэжыму. І, на маю думку, самая галоўная іх задача – это захаваць сябе жывымі, і не ўдзельнічаць у подласці. Вот, дзе б яны не працавалі, на якіх пасадах, чалавек павінен захавацца і захавацца чалавекам. Таму што, я не бачу ніякіх абсалютна перспектываў, што вот эта вот сістэма, у якой жывуць людзі ў Беларусі, што яна яшчэ працягне нейкі доўгі час.
Ну, тым не менш, гэтая сістэма працягвае звальняць беларускіх спецыялістаў з музеяў, са школаў, з розных установаў адукацыі і культуры, змагаецца з лацінкай і змагаецца даволі паспяхова, бо проста гэтага становіцца менш бачна. Беларусы менш чуюць беларускую мову і менш бачаць надпісы па-беларуску. А што вы лічыце сам найбольш небяспечным з тых дзеянняў, якія робяцца супраць беларускасці?
Самае небяспечнае і негатыўнае было зроблена рэферэндумам, фальшывым рэферэндумам 1995 года. І далей мы бачым кожны год, умоўна, кожны год, вось гэтая прыкрасць, гэта небяспечная, оно паўтараецца, нічым не прырастаючы, нічым не маючы ніякага развіцця, бо як можа мець развіццё суцэльна негатыўная з'ява. І 30 гадоў людзі гэта ўсё назіраюць, гэта паўтарэнне руціны антыбеларускай, аднолькавай, нічым яна не змяняецца. І людзі ўжо страцілі адчуванне і прыкрасці, і небяспекі. Настолькі гэта ўсё абрыдла і настолькі гэта ўсё не мае ніякага прыцягнення.
Вы, дарэчы, днямі напісалі на сайце Радыё Свабода і пра ваенна-патрыятычныя лагеры, якія ўжо ў некалькі гадоў не ведуце даволі паспяхова, але прынамсі іх шмат у Беларусі створна, там дзяцей вучаць страляць, вучаць быць лаяльнымі да ўлады, вучаць любіць Расею. Але вы сказалі, што гэта пустая страта часу і рэсурсаў, якая калісьці даць адваротны зададзенаму вынік. Патлумачце, чаму? Бо, здаецца, дзяцей ад самага маленькага вучаць любіць Лукашэнку, Расею, Пуціна.
Я на сваім досведзе магу сказаць, што ў савецкі час такое самае выхаванне атрымаў ад тагачаснага там і вайсковага кіраўніцтва, і цывільнага. Можа быць, там здараліся нейкія праявы крэатыву, чаго сёння абсалютна няма. І вялікае мноства людзей майго пакалення выраслі з усім адваротними орієнтаціями. Менавіта дякуючи от этой рутині воєнно-патріотичного виховання і абсолютна більшість, ну, принамсі, з тих людей, яких я ведаю, вони вітали демократичні переміни, врешті самі стали рухавіком цих переменів у Білорусі. Тому сьогодні я навіть бачачи ці картинки, ці патріотичне виховання, я просто не уявляю, що живий чоловік може на таке купитися.
Міністр едукації Ірванець уже анонсував, що у підручниках по історії для старших класів з'явиться описання подій 20-го року. Можна уявити, що там буде написано в цих підручниках? А що, на вашу думку, білоруси повинні були ведати про цей 20-й рік уже сьогодні, після 4-го років?
Я думаю, що там буде написано ровно те, що от ці 3 роки транслюються БТ і Совєтська Білорусія. Нічого нового у межах лояльності придумати просто немагчимо. Це така шарманка, що вона зладжена так, що може нічого іншого на неї не заіграєш, апроч того, що там закладено.
А що, на вашу думку, повинно бути, ви сказали, коротко, яка сутність тих подій? У ідеальному підручнику ми говоримо про часи, які, можливо, будуть.
Я б написав, не веду, як у ідеальні часи, але сьогодні, будь моя на тоя воля, я б написав один радок. У жнівні 2020 року на мирні марші по всій Білорусі вийшло більше народу, чим хоч коли за всю білоруську історію. Це факт. І напевно ж, такого факту у гэтым падручніку не будзе. Будуць толькі інтэрпрэтацыі прапагандыстаў. А я бы ўсё ж такі паважаў праўду фактаў, а не інтэрпрэтацыі.
Ці ёсць, на вашу думку, некі антидот на дзеянні Азаронка, Гігіна, Бондаравай, вось таго, што адбываецца супраць беларускасці? Реальні.
Ну, антидот працює, я знову ж повторюся, доволі у хуткім часі. Він називається «Чемодан, вокзал, Росія». Речь у тим, що по всіх памкненнях цих людей, усі їх памкненні цілком відповідають от цьому заклику.
Ну, знову ж, а у тексті на сайті Радіо Свобода ви написали, я, до речі, рекомендую цей текст, що і совєтські білоруси, і несовєтські білоруси – це історична даденість. Не треба їх робити ворогами одні одних. Ну, виглядає, що Гігін, там Лукашенко, Цезаронок – це у ніким сенсі, ну, не веду, совєтські білоруси. А ви кажете їм зараз, що ми там вокзал Росії, не ж так само білоруси.
Ну, ви ведаєте, це програмне виказування, давноватое, правда, але воно було і воно повторюється. Це не білоруси, це ті ж росіяни, тільки зі знаком якості.
Дякую, великий господар Сергій. Я нагадаю, що ширей про це можна почитати на нашому сайті свобода.орг. Там є текст Сергія Дубовця. Навіть за кілька останніх днів 2 тексти, присвячені тим же питанням, які ми тут сьогодні обмірковували. Дякую, великий господар Сергій. Білоруський письменник і публіцист був гостем Свободи Преміум. Мені звуть Дмитрий Гуріневич. Ви глядели канал Свобода Преміум. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.